dalkani waa Washington laptop Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka fiimida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. waxaan sidan xiirtana dhageysanaysay waa Isniin bisha March waa 2020 Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo Washington waa 10:15 habeenimo idaacadda saaxiibka caalamkana waxay iyagoo guriyahooda ku sugan idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciidan. idaacadda saaxiibka caalamka idinku hayno waxaa ka mid ah qarax xalay ka dhacay magaalada Garoowe oo uu ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal. Warbixin iyo wareysi ayaanu idinka haynaa.
Todobadii fiidnimo waxaa qof naftaaliga ay isku qarxiyey baabuur watay gudoomiyaha gobolka iyo dad la socday. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada Garoowe inay indhaha furaan, la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambeysay.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna saameynta dhaqaale ee uu keenay xanuunka COVID-19. Soomaaliland oo soo saartay go'aamo lagu joojinayo rakaabka ka imanaya wadamada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinku haynaa idaacadda saaxiibka caalamka. Marka horese warkii dunida oo aynu hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kordhiyay soo jeedintiisii ahayd inaysan bulshadu meel isugu imaan si loola dagaalamo xanuunka coronavirus ilaa iyo 3 April. 2 toddobaad ee ay dowladdu u qabatay inay dadka guryahooda joogaan ayaa ku ekayd maanta oo Isniin ah. Trump ayaa saadaaliyay in tirada dhimashada Mareykanka ee xanuunka coronavirus ay gaari doonto meel aad u sarreysa, isagoo intaasi raaciyay in June 1 xaalku markaasi uu soo wanaagsanaan doono. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo in uu dalku caadi ku soo laabto ganacsigana la furo 12 April oo ah xilliga munaasabadda Easterka loo yaqaano, isagoo xusay inuusan doonaynin in dhaawaca dhaqaale uu ka weynaado kan xanuunka. Madaxweynaha Iran ayaa eedeyn u jeediyay mas-uuliyiinta ka gaabinaya wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee ka dilaacay bariga dhexe, isagoo sheegay in dowladuhu ay eegaan walaaca dhinaca dhaqaalaha iyadoo dhinaca kalena qaadaya tallaabooyin lagu xakameynayo xanuunka coronavirus. Dalka Syria ayaa dhinaca kale soo warinaya dhimashadii ugu horreysay ee xanuunkan, kaasoo horey u sheegay inuu xanuunkani ka dilaacay waddankaasi oo dagaalo sokeeya ay la degeen. Wakaaladda wararka ee Sanaa ee waddankaasi ayaa sheegtay in qofka dhinta ee ahayd haweeney. Syria ayaa xirtay iskuulada, maqaayadaha iyo goobaha lagu caweeyo, sidoo kalena waxaa dadka lagu soo rogay bandow habeenkii ah si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Liibiya oo sidoo kale yana ay ka jiraan dagaalo ayaa waxay xaqiijisay ilaa iyo 5 kiis oo cusub, waxaana tirada guud ay ka dhigaysaa 8 qof.
Si noogu eeg warkii waynala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, waxaa dhagaystayaal naga xasuusina in idaacaddan aanu idinka soo tabinayno guryaha iyaga sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aanan tegin studioha VOA ee Washington. Haatana Garoowe, qarax ismiidaamina ayaa xalay ka dhacay meel u dhow saldhigga booliiska ee magaalada Garoowe, waxaana ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal ee Puntland iyadoo uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka. Warbixinta waxaa xalayta Garoowe nooga soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Qaraxa ayaa ka dhacay xalifinnimadii afka hore ee saldhigga dhexe ee magaalada Garoowe, waxaana waxyeelo ka soo gaartay 3 qof oo kamid ahaa gudoomiyihii gobolka Nugaal oo markii dambe u geeriyooday dhaawaca ka soo gaaray qaraxa. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa u sheegtay warbaahinta in qaraxa uu geystay nin ismiidaamiyey xilli mas-uuliyiinta lala beegsaday qaraxa ay ku jireen gaadiid ay wateen. Gudoomiyaha degmada Garoowe Axmed Barre ayaa ka mid ah madaxdii ka hadashay qarafii xalay.
7 fiidnimo waxaa qof naftaaliga ay isku qarxiyey baabuur watay gudoomiyaha gobolka iyo dad la socday. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada Garoowe inay indhaha furaan, la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambeysay.
gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi Gujir ayaa u geeriyooday kadib markii laga soo saaray saalada qaliinka saacad kadib xilligii uu qaraxa dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhawan Cad ayaa sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira dadkii ka dambeeyay qaraxii xalay uu ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi Gujir, sidoo kalena uu ku dhaawacmay sargaal ka tirsan booliiska horeyn u ahaa taliyihii booliiska gobolka Nugaal iyo qof shacab ah oo goobta ka ag dhowaa.
Sidaas la mid ah waxaa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaragtay qaraxaas ka dhalatay iyo ciddii ka dambeysay qofka hadda isqarxiyey. Macluumaadkiisii qayb ahaan waa la hayaa, waana lagu daba jiraa in la helo tafaasiil intaa ka dheeraya. Dowladdana haddii lahayn waxaa ka go-an in arrimahan ka dhacaya ee dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda Tanca oo dhacday caasimada garoowga ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo tilaabooyin laga qaado dadka reer Puntland haddii lahayn ay nabad ku noolaadaan.
Magaalada Garoow ayaa muddo badan ka nabad qabtay qaraxyada iyo dilalka madaxda iyo saraakiisha. Waxaa arrintani ay abuurtay isla xalay feejignaan dheeri ah oo aan horay u muuqan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoow.
Haddaba dhageystayaal, markii gudoomiyaha gobolka Nugaal uu qaraxaasi ku geeriyooday ayaa Sahre Ciidla Nurqadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan, waxaana uu nooga waramay sababta qaraxa iyo cidda lala beegsaday.
Todobadii fiidnimo qiyaastii afaaf ka hore ee xarunta taliska ciidanka booliska Puntland ee magaalada Garoow caasimadda Puntland waxaa ka dhacay qarax aad u fool xun. Halkaa waxaa ku dhintay qaraxa naftihalligihii isku soo xiray miinada, isaga oo beegsaday gaari uu saaraa gudoomiyihii gobolka Nugaal Allahu naxariistee ee gudoomiyihii Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo nin kale oo sarkaal ah oo ka tirsanaa ciidamada bilayska Corneil Faarax Gorelley. Gaarigaasuu beegsaday halkaa markiiba qarax markii uu dhacay. Waxaa meeshaa ku googo-ay naftihalligihii sasoo miiraaniyey, waxaana ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo Corneil Faarax Gorelley. Markiiba waxaa loola cararay khatarta weyn ee magaalada Garoow. Saacada kadib waxaa halkaa ku geeriyooday Allah u naxariistee gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi, waxaana weli dhaawac ah oo lala tacaalayaa dhaawaciisuna uu aad u wanaagsan yahay oo haddeer kasoo wanaagsanaanayo tabar helay Corneil Faarax Gorelley.
Waa gartay wasiir, waxaa kaloo maqlay in askar kale oo mas-uuliyiinta ka ag dhowaa iyagana dhaawaciis soo gaareen, ma jiraa warkaasi?
Dhaawac fudud uu jiraa oo askari ama laba askari oo aaga ka dhowaa dhaawacyo fudud oo gaaray, laakiin wax macno leh oo dhakhtar loo jiifiyey oo miisaan lama uusan jirin. Anaa dhakhtarka tagay markii uu qarax ku dhacay, markiiba marxuumkaa dhintay iyo kureynkaa dhaawacah weli dhakhtarka yaalla, labadaasaa rasmi aha.
Ilaa hadda ma la yaqaanaa ciddii qaraxan geysatay amaba ka dambeysay?
Waxaa la oran karaa waa masaa'ibta caalamka ka jirtay ka mid tahay, gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya, argagixisada caalamiga ah, muddana dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaanu aqoonsanay inuu ahaa qof ka mid a argagixisada, waxaanu markiiba aanu helay xogo tilmaamaya qofka isaga ah. Waxaanu markiiba aanu qabanay markii aan dhakhtarka kasoo noqdayba markiiba laamihii amnigaanu isugu yeeray, wixii aanu markaa xogo heli karnay baanu isu keenay. Waxaanu bilownay shaqo aanu isla habeennimadiiba aanu ku howlgalay oo aanu raadkii dhacdada aanu ku daba joognay. Wax badanna oo ay noo qabsoomeen, waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii waxaa dhimanna ilaa iyo maalinimada Isniinta ah ilaa iyo habeen dambe inay dhamaystirmi doonaan haddu ilaahay.
Qaraxa ma waxaa loola dan lahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal ee hadda geeriyooday Allahu naxariistee?
Arrinta waxaanu qiyaasi karnaa maadaama meesha uu ka dhacay aysan ahayn xaruntii gobolka, aysan ahayn iyo meeshii fadhiga rasmiga u ahayd Allahu naxariistee gudoomiyaha, oo ay ahayd meel uu markaasi sudfa ah ku yimi oo uusan markaa shaqo rasmiyana uusan ku lahayn oo shaqo ahaan u iman. Waxaan oran karnaa naftihalliguhu mar walba waxa uu ku talagalay in uu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland, gaar ahaan mas-uuliyiintooda. Meesha uu qaraxu ka dhacayo iyo aagga uu joogana waxay meeshii saraakiisha booliisku ay fadhiisan jireen oo u badnaayeen. waxaan oran karnaa marka target kiisu waxa uu ku wajahnaa mas'uul kamida ama mas'uuliyiinta marba cidi u fududaata oo ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta amniga iyo booliisku maadaama aan ahay wasiirkii amniga ee Puntland marka ugu horeysa waxaan baaq dheer aan u dirayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshooyinka reer Puntland inay si feejigan u taxadar leh ay arrimaha kan ula socdaan inay ogaadaan in cadowgu uu mar walba habeen iyo maalin uu ka shaqeynayo inuu khalkhal geliyo amnigooda in uu maleegayo dhagaro fara badan oo isdaba jooga in mar walba ilaanaha amniga ku xirnaadaan inay xiriir joogta la yeeshaan waxaan marka aanu u soo jeedinaynaa bulshooyinka reer Puntland dareen kasta oo amniga ay arkaan inay la wadaagaan laanaha amniga
kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan wuxuu u warramayay Sahar Ciidlan
xanuunka coronavirus ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku faani jiray in dhaqaalaha Mareykanka uu soo wanaagsanaaday oo ay ka mid ahayd waxyaabihii la filayay inuu adeegsan doono xilliga ololaha doorashada soo socota haddaba sidee xanuunka coronavirus u saameeyay dhaqaalaha Mareykanka iyo doorashada soo socotaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa
qasaaraha nafeed iyo howlaha istaaga ee uu sababay kasoo waxa uu xanuunka coronavirus dhaawac xoogan u geystay dhaqaalaha dunida isagoo ugu sii kala daran hadba markii hore sidii ay u kala wanaagsanaayeen dhaqaalaha dalalku haddaba saameynta uu dhaqaalaha dunida gaar ahaan Mareykanka ku yeeshay ayaan weydiiyey Cabdiqasaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ka shaqeeya
cudurkani siyaabaha uu u saameynayo waxa ugu weyn ee gaar ahaan marka la fiiriyo korriimada dalalka dhaqaalahooda oo dhan waxaa la qiyaasayaa kulligood inuu hoos u dhacayo sida badan waxaad moodaa dhammaantood inay isaga mid yihiin xagga isugudubkii badeecadaha oo aad u yaraanaya shaqala'aanta oo si xaddhaafa u badanaysa ganacsatada yaryar iyo badeecadaha oo aad moodo inay maaragtay run ahaantii wax soo saarkoodii uu aada u dhacayo oo dalalkii badeecadda soo saari jiray iyo kuwii loo gudbin jiray iyo waxaa loo yaqaan supply chain-ka ama laysaga gudbiyo badeecadii laysu dirayo oo maraakiibta iyo lagu qaadiyey oo iyaguna aada u yaraanaya waxay kaloo abuureysaa haddana oo dadkoo dhani runtii aanay ka soo kaban karin waxa weeye ganacsatada yaryar oo makhaayadaha iyo leh waxyaabaha maalintaas ama bishaas keliya ay ku shaqayn karaan iyo shaqaalihii mushaharka ku taxaluqay oo u shaqaynaya iyaga kuwaasna si gaarba u taaban karaa arrintaasi waxaad moodaa Mareykanka inay weliba si gaar u taabanayso sababtoo ah Mareykanku ma aha sida wadamada masalan Canada iyo oo khayraadkooda iyo Ruushka iyo oo u isticmaala khayraadkooda inay ku kabaan dhaqaalahooda Mareykanku waxa weeye dadkiisu waa dad xamaalata ah oo muruqmaal ah marka waxaa abuurmay dad ciidda ka badan oo shaqala'aan ay haysato mar haddii shaqala'aantaasi ay bilaabatana wax soo saarka dalkuna waa dhacayaa waana adkaanaysaa inay dib u soo kabaan
dowladda Mareykanka ayaa dhowaan waxay miisaaniyad fara badan ugu talagashay inay wax uga qabato xanuunka coronavirus iyo saameynta uu yeelanayo ee dhaqaalaha iyo midda nololeedba haddaba taasi ma soo noolayn kartaa oo ma noqonaysaa caawimaad dhaqaale kubcin ah ama mid hor istaagi karta in dhaqaaluhu uu burburo waxaan su-aashaasi weydiiyey oo ka jawaabaya Murshid Baaruud oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga
dhaqaalaha Mareykanka uu geliyey ugu yaraan $2 trillion oo dollar oo la doonayay in mataqaanaa lagu kabo dhaqaalaha maadaama uu cudurka coronavirusku saameyn weyn oo baaxad ku yeeshay Mareykanka kabid badan runtii aad uma kabi doono waxaa laga yaabaa hadduu ugu bato dadka dhaqaaliyahanka waxay qiyaasayaan amase ay saadaalinayaan 8 week oo keliya ama 2 bilood ayuu xoogaa kabi karaa laakiin intaa wixii ka dambeeya cudurka hadduu sii jiro waxaa lagama maarmaan noqon doontaa mar labaad in Congresskii Mareykanku ay lacag kale oo dheeraada ay geliyaan
xogayaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa u sheegay TV-ga Fox News inuu u dhaafayo xildheeryaasha caafimaadka xilligan in si buuxda dhaqaaluhu uu dib ugu furmo isagoo saadaaliyay in dhaqaaluhu ay dowladda siiso dadka iyo shirkadahaba ay filayaan in kobac dhaqaale oo muuqda ay keento haddaba muddo intee leeg ayaa la filayaa in dhaqaalaha Mareykanka uga soo kabsado xanuunka coronavirus oo xilligan aad hoos ugu dhacay? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Cid hadda garan kartaa ma jirto, sababtoo ah bal horta in cudurka la xakameeyo oo markii cudurka la xakameeyo kabacdi la qiyaaso dhaawaca dhaqaalaha dal kasta iyo cid kastaba gaaray, markaa kadib la arko in qiimeyn lagu sameeyo bal sidii looga soo kabi lahaa. Taas weeye midda hadda ay bilaabeen inay bangiyada waaweyn oo caalamka sida Fedska Mareykanka oo kale iyo bangiyada dhexe oo Yurub iyo ay bilaabeen hadda inay sii qiyaasaan bal waxa deyn loo baahayo kambaniyada iyo la siin karo iyo sidiisan si uun loo kabi lahaa dhaqaalahaas dhacay iyo kambaniyadaas dhaqaalahoodu hoos u dhacay iyo dhammaan dadka ay wax ka soo gaareen oo dhan sidii loo kabi lahaa, ama mushaar ha ku waayeen, ama kambanigoodii iyo ganacsigoodii dhulka ha galo, ama si kale waxa u baabi'eena inay bangiyadii dhexe ay hadda soo farageliyaan. Marka halkaasay hadda maraysaa, taasaana lagu ogaan doonaa bal inta uu dhaqaale xumadaasi uu sii socon doonto. Laakiin waa caddahay waddan kasta kuriimadii dhaqaaluhu dhulku galay.
Xogeeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa rajo wanaagsan ka muujiyay inuu dhaqaalaha Mareykanka ka soo reyn doono, isagoo la hadlayay TV-ga Fox News-na waxa uu yiri:
What I do think is we are going to kill this virus.
Waxaan u maleynayaa waa inaynu dilno viruskan. Waxaanu dib u furi doonaa dhaqaalaheena. Saddexda bilood ee ugu dambeysa sanadkan waxaad arki doontaan dhaqaalihii oo dib u soo koray iyo dhaqaalihii dadka oo xoogaystay iyo weliba shaqo la'aantii oo yaraatay dibna ay ugu noqotay halkii aynu horey u joognay.
Dhaqaaliyahan badan ayaa saadaalinaya in Mareykanka lugaha la galay burbur dhaqaale, isla markaana la arki doono 20% in ay gaarto shaqo la'aantu. Sidoo kale waxay saadaaliyeen in 24% dhaqaalaha dalkani uu hoos u dhacay. Su'aasha hadda taagan ayaan ahayn saameynta dhaqaale ee uu coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dunida, gaar ahaan dalka Mareykanka, balse waxa la isweydiinaya ayaa ah sidee iyo muddo intee la'eg ayay qaadan doontaa soo kabashada dhaqaalaha dunida, gaar ahaan Mareykanka. Warbixintaasi waxay nala socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. War-saxaafadeed ay shalay soo saareen guddiga ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka coronavirus ee Somaliland ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Isniin ah aanay Somaliland iman karin dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala Yurub iyo waqooyiga Amerika. Sahre Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore, oo afhayeenka xukuumadda kana tirsan guddiga warkan soo saaray. Waxaanu faahfaahin ka bixinayaa go'aankaasi.
Guddigu maalin kasta si istaraatiijiga ayuu u soo saaraa go'aamo, marba fikirka la qaadanaya uu yahay mid ummada dan u ah. Maanta go'aamadii ugu dambeeyay ee aanu soo saaray waxa weeye in diyaaraduhu joojiyaan dadka ay ka keenayaan Yurub iyo North America oo inta badan looga jeedo Mareykanka iyo Canada iyo dowladaha Yurub oo hadda loo arko inay tahay meelaha ay ugu badan tahay dhibtu. Sidaa daraaddeed, maadaama aanu rabno inaanu xakamayno fiditaanka xanuunka, waxay nagu noqotay inaanu arrintaa go'aan ka gaadhno loo wada dhan yahay. Dhammaan go'aankaasina wuxuu dhaqan gelayaa maanta, ayuu dhaqan gelayaa.
Waan gartay midna wasiir, marka go'aankani ma wuxuu ku kooban yahay uun dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala qaarada Yurub iyo waqooyiga Amerika?
Ilaa iyo hadda kaasuu ku egyahay kuwa aanu hore u joojinayna waa jira. Marba annaga oo ka fikirayna meesha xanuunkani ka imaan karo ama uu ka fidi karo, maadaama ay diyaaraduhu yihiin kuwa ugu badan ee hadda caalamka gaarsiinaya, waxaanu dareennay inay jiraan safaro hadda si gaara uga imaanaya xagga Eeshiya. Waxaa muuqata inay totali istaageen inta badan, laakiin hadda sababta aanu u dooranay kuwan kale waxaanu ogaanay inay dad badani daynayaan inay ka soo baxaan xagga North America iyo Yurub. Sababta aanu hadda kuwa u dooranay inaanu joojino waa sida annagoo nafteeda iyo naftayada iyo nafta ummadda aanu mas-uulka ka nahayba rabna inaanu ka badbaadino xanuunka sida xawliga u fiday ee jiraaga.
Waan gartay wasiir, marka ka waran dadkaasi haddii intay waddan kale ku soo degaan ay ka soo raacaan diyaarado kale ama ay dhulka soo maraan, maadaama meelaha qaar weli xuduudaha Soomaaliland furan yihiin oo dhulka laga soo tallaabi karo?
wada shaqayn baanu leenahay in aanu labada group iyo labada xuduudo laga wada shaqeeyo dowladaha sababtoo ah waxa weeye cid walba waa u dan in xanuunkan laga shaqeeyo sidaa daraaddeed wax cid keliya ama xuduuduhu maaha wax cid keliya dan u ahay waa wax waa u wada dan ah dhammaan xukuumadaha iyo maamulada ka jira geeska africa iyo kuwa caalamka oo dhan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta somaliland saleebaan yuusuf cali koore oo afhayeenka xukuumadda kana tirsan guddiga warkan soo saaray wuxuu u waramayey sahre ciidla nuur
qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inuu dalka turkiga ugu geeriyooday xanuunka coronavirus sidoo kalena madaxweynaha dalkaasi turkiga ayaa axaddii shalayta soo saaray amarro cusub oo dhaqan gelaya isniintan maanta oo lagu xadidayo faafitaanka xanuunka covid-19 waxaan haddaba xalayto arrimahaasi ka wareystay shiine cilmi kaahin oo ah suxufi degan magaalada istanbul ee dalka turkiga
sara aad baad umahadsan tahay cudurkan dadka badan dili ee coronavirus ee loo yaqaano covid-19 oo ilaa hadda sidaan ku hayno wararka ugu dambeeyey dalkan turkiga hadda marka la eego guud ahaantiisa waxaa qaaday 9,700 qof waxaana u dhintay 111 qof wararkii ugu dambeeyey la haddaan helayno soomaali badan baa runtii ku nool wadanka turkiga inta badan lama ogaa cid qabta laakiin shalayta waxa dhacday ninkii u horreeyey soomaaliya uu xanuunkaasa haleelay inuu geeriyooda allaha naxariisteen oo ka mid ahaa dadka soomaaliyeed ee u jooga caafimaadka dalkan turkiga
waan gartay markaa xanuunkaas tartii baa loo keenay marxuunkaasi geeriyooday mise xanuun kale inta loo keenay buu xanuunkanina kusoo biiray
sida ii sheegeen qaar ka mid ah eradiis oo la hadlay markuu geeriyooday waxay ii sheegeen inuu wiilkan markii hore loo keenay ninkan macalinka xaalad caafimaad oo kelyaha kadibna dhaktarka uu ku jiray kadibna xanuunkana uu kusoo booday dabeeto isagoo dhaktarka yaalo markiis hore kelyaha loo dhaqan jiray
waan gartay shiine waxaad iga warantaa dowladdu go-aamada iyo sharciyada ay soo saartay si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus maxaa ka mid ah
shuruudaha ay soo saartay dalka turkigu waxaa ka mid ah 6 qodob oo madaxweyne urdogan ku dhawaaqay waxaana ka mid ah qodobadaasi in magaalooyinka dalka turkiga dhexdooda aan laga safri karin iyadoo aan fasax laga haysan duqa magaalada ama gobolka aad joogto qodobka labaad oo ah in meelaha dadku isugu yimaadaan dhammaan albaabada loo laabay sida maqaaxiyaha hoteelada waaweyn iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan oo dhan qodobka saddexaad waxa weeyaan gawaadhida iyo tareenada magaalooyinka dhexdeeda ka shaqeeya oo hal qof loo fadhiisan doono amba guud ahaanba haddii xaaladu ku socoto la xiri doono qodobka afraad waxa weyaan shirkaduhu inay yareeyaan dadka shaqada waqtiyada loo baahan yahay inay shirkaduhu amba warshaduhu wax soo saarkooda wadaan qodobka shanaad oo ah in ka badan 30 magaalo dalkan turkiga ugu waaweyn ayaa waxa lagaa sixi doona qodobadan madaxweynuhu soo saaray
iskuulladii iyo ma la xidhay iyaga goobihii kale ee ay dadku wax ka baran jireen
waa la xidhay saaracii dhammaan 3 toddobaad baa la fasaxay muddo iminka 7 toddobaadii barbaaba iminka dhammaaday baan umalaynayaa dowladdu dhammaan macalinaa shaqadii dowladda waa la fasaxay iskuulladii jaamacadihii dhammaan waxa keliya wada ka shaqeynaya waxa weeyaan cusbitaal iyo meelaha dukaanaha supermarketyada cuntada laga iisado keliya dhammaan wadanka wixii 60 jir ka weyn amba 40 jir haba yaraatay suuq inaan lagu arki karin oo askar soo wareegaya jirta oo askartu qabanayso xirayso amba gurigiisa ay ku celinayso amba dhakhaatiirta ay geynayso qof weyn oo oday ilaa 60 jir lagu qiyaasaayo waxa dhacday in soo suuqa maraya ku dhacay tala dadka ay kusoo urureen markii la baaday midkiisa afa la ogaaday in wax odagina qabi xanuunka coronavirus-ka uu dhintay in isaguna tareen saaran oo tareen ku dhex dhacayo dad kusoo ururayaan oo ay doonayaan na caawiyaan taasi waxay keentay faafida cudurkii inuu maanta 10 kun oo qof cagcageeyo dalkan turkiga taasina ay sababtay in aan dadka laga wacyigeliyo in qofna qof u dhawaanin qofna qof salaamin qofna qof taasi oo dibata meesha ka saartay qofka maanta barta ku dhacay in cadyeegin oo layska wada dhaafo xariiraha laga maro
soomaalida degan amaba ku nool dalka turkiga siday ugu hoggaansameen shuruucda iyo awaamiirta aad adag ee lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka iyo kulamada dadweynaha ee dalka turkiga dhexdiisa si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus
dowladdu amaray soo saartay dadkay ku khasbayiin dhammaan dalka ku nool amba dadka aadaan ajaanib amba aadaan muwaadiniin way ku khasbayiin soomaalidii aad ku arkaysay magaalo kastoo tagto turkiga ka mid a inkastoo soomaali badan oo aan la xiriira ii sheegay ina cabasho badan qabaan soomaalidii layirguriyay inaan kasoo bixina oo xawaaladihii soomaalidii lacagtay ka qaadanayeen ma shaqaynayaan soomaali badan oo dhakhaatiir iyo caafimaadi joogtay baa jirto iyaguna cusbitaaladii laguriguriyay laga jooga taasi lafteeda soomaalida waxa ku keentay caqabad weyn in dad badan oo xanuunsan iyo wadankan jooga inay cusbitaalo waayaan iminka maadaama basiki kale muwaadiniinta xanuunkani soo ritay dowladdu la tacaalayso
kaas wuxuu haashiina cilmi kaahin oo ah suxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo xalayta iga waramayay xaaladda dalkaasi iyo xanuunka coronavirus.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu kugu talagalnay saaka oo Ismiin ah.
ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeedii subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxay idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur. Xagga isku dubaridkana Bashiir Abikar. Intaynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you. This is VOA News.